Kiple yer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm azırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 22 yanvari hepdenin seyşenbe günü. Şunki programamızda Aşgabatda it pisikleri avlama kampanyası güçlenýär. Türkmen ofiserlerine mümkin mobilizasiýa barada geçen ýylyň noýabrynda duýdurulypdyr. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Gretsiýada Makedoniýanyň adyny üýtgetmek boýunça ylalasyga garşy çykyş edýän 13 000 demonstrantyň gatnaşmagyndaky geçirilen ýürüýişiň dowamında Afinada parlament binasynyň öňünde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Demonstrantlaryň 13-si polisiýa garşy daş bölüklerini dyňdylar we feýwerkler atdylar. Polisiýa göz ýaşyrdyjy gazy bilen jogap berdi. İyun ayında Grek Premier-Ministri Alexis Tsiprasın ve Makedon Premier-Ministri Zoran Zaev'ın hükümetleri ozolki Yugoslavya devletinin adını Demiradık Makedonya deyip ütketmek boyunca ılalasığa gelipdiler. Munun övedini Afina Skopya'nın NATO ve Evropa bileleşiginin düzümüne girmek tağallarlarını ve ötlemegini bet etçekdigine aytdi. Grek kanun çıkarıcılarının bu mesele boyunca debatlarını 21 yanvarda başlamağına ve su heptenin ayağına çelini ses vermeklerine karasılıyar. Su ayın başında Makedonya'nın parlamenti yurdun adını ütketmek boyunca konstitutsiya değişli düzödüşleri girizmek boyunca taslamanı onlap ses verdi. Israilin harbalary Eýranyň Siriýadaky harby nysanalaryna garşy hüjüm edendiklerini tasdikladylar. Mundan öň Israil güýçleri Damaskyň halkara aeroportuna garşy howa hüjümlerini amala aşyrypdylar. Biz Siriýanyň territoriýasyndaky Eýranyň Kuds nysanalaryny urup başladyk. Biz Siriýanyň harbalaryna Israilin güýçlerine ýa-da territoriýasyna zeper ýetirmekden çetde durmagy duýdurýarys diýip Israilin harbalarynyň beýanatynda aýdylýar. Beýanatda howa hüjümi bilen bagly lalıkta başka kosmaça maglumat berilmeýär. Bu ağırlıkta düýbi Britaniýada yerleşýän adam hukukları boýunça Siriýanyň synçy topary howa zarbalarynyň Damaskyň aeroportuna we paýtagtyň eteklerine urulandygyny aýtdy. Hüjümiň nysanalarynyň Eýran güýçleriniň we Livanyň şaý Hizballah töwüşçi toparynyň ýarag ammarlardygy öýdülýän detgallaryň bolandygy aýdylýar. Maglumata görä hadisede 11 adam ölüpdir. Russiýada 2-nji jahan urşy döwri Leningradyň gabawy baradaky düşürilen dawaly filmiň rejissorynyň Moskwanyň polisiýasyna soragy çagyrylandygy aýdylýar. Kinorejissor Alexey Krasovskiy Moskwanyň polisiýasynyň ykdysady howpsuzlyk we korrupsiýa garşy göreş edarasyna çagyrylýdy diýip Interfax habarlar gullugy özüniň polisiýadaky çeşmesine talgylanyp maglumat berýär. Mundan öň Krasovskiýň Praznik, ýagny bayramçylyk atly filmi YouTube saýtyndan gysga wagtlyk aýrylypdy. Bir näçe sagatdan soň film gaýtadan peýda boldy. Krasovskiy özüniň Facebook hasabynda filmiň YouTube-dan hiç kimi düşündürsiz aýrylandygyny aýdyp ýazgy galdyrdy. Krasovskiy filmiň ýaýradylmagy üçin ýürüýte ruhsatnamany almak boýunça Russiýanyň medeniýet ministrligine ýüz tutmakda nize urup, 3-nji ýanwarda filmi dolulugyny YouTube-da ýerleşdiripdi. Rus resmiýleri we döwlet mediýasy filmi gabawyň pidalarynyň hadirasyna hormatsyzlykda aýplap, ony ýiti tankitlapdylar. Döwlet telewizionýasynyň alyp barajasy Dmitri Kiselýow filmi nazistik propagandasyna deňedi. Sankt-Peterburgyň sülçüleri film bilen baglylykda derňew işini açdylar. 1980-nji ýylda Eýrandan Amerika zamunlarynyň çykarylmagyny gurnan Merkezi Antow agentliginiň ozolky işgäri Tony Mendes Parkinson keseli sebäpli şenbe günü 78 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Mendesiň maşgulaty 20-nji ýanwarda habar berdi. 1979-njy ýylda Eýranyň revolýsionerler Amerikanyň Tehrandaky elçixanasyny basyp alanlarynda diplomatlaryň belli bir bölegi arka gapydan çykyp Kanadanyň Tehrandaky elçixanasynda gizlenmegi başarypdylar. Mendesiň işläp düzen planyna laýyklykda Eýrana hamana Argo atly filmi düşürmek üçin galp alimlaryň topary ýollanýar. Olar soňu bilen Amerikalı diplomatlary toparyň agzalary hükmünde görkezip Eýrandan çykarmagy başarýar. Mendesiň taýýarlanan operasiýasynyň esasynda Gollywoodda Argo atly çeper film hem düşürildi. Kino eseri 2013-nji ýylda 3 Oscar, şol sanda iň gowy film bayragyny hem eýlemegi başardy.